Бишкекте кечки саат 7 сиз угуп жаткан Азаттык радиосу. Карабаңыз, бүгүн 9-октябрь күнгө биринчи күн кечки берүүлөрүбүздү сунуштайбыз. Атайын операцияда өлтүрүлгөн Крым түбөл камчы Көлбаевдин 1 миллиард долларлык активдери камакка алынды.
Көлбаевдин таасири менен жогорку кеңешке депутат болгон, бийликке кызматка келгендер да бар.
Ошондон ары дагы буларга ким байланышы бар, кандай деңгээлде ушул акыбалга келип калды, ошонун баарын изилдеп, териштирип.
Израиль менен Газа секторундагы топтордун кармашынан каза тапкандардын саны 1100 ашты.
Эскертпей туруп сок курушту. F-16 учагы менен чабуул коюшту. Эч кандай эскертүү берилген жок. Кандай кыйроо болгонун көрүп турасыңар.
Кыргызстан менен Тажикстандын топографиялык топтору соңку кездешүүдө чек ара тилкесинен дагы 43 чакырымын макулдашты.
Татаал участоктордон башка жерлердин баардыгын түшүрүүгө деген тапшырма болду. Тажикстандын аймагында жолугушуп, ушул иште кездеше турду.
Бул чыгарылышыбызда ушул жана башка темаларга кайрылабыз. Алпаруучу мен Эрнис Нурматов, алгач Замира Кожобаевадан соңку жаңылыктарды угуп алалы.
Рахмат, саламатсызбы. Израиль бийлиги Хаммас радикал кыймылы 7-октябрда колсулган шаарларга көзөмөлдү калыбына келтирди. Бул тууралуу 9-октябрда Израилдин коргонуу армиясы билдирди. Ишемби күнүнөн тартып Израиль тарапка 4400 ракета менен чабуул коюлганын, 48 сааттын ичинде резервдеги 300 миңдей киши мобилизацияланганы маалым болду. Учурда кырдаалды турукташтыра алдык, атышуулар болуп жатат, ар кайсыры түтүн чыгууда. Азыр биз террорлорго каршы күрөшкө көңүл буруп жатабыз, деди армиянын өкүлү Ричард Хект. Бириккен улуттар менен коопсуздук кеңеши 9-октябрга караган түнү чукул жыйынга чогулуп, Хамастын Израилге кол салышын бир добуштан айыпташты. Антки менен жыйынтыгында эч кандай бирдиктүү билдирүү кабыл алынган жок. 7-октябрда Хамас кыймылы Израилге абадан чабуул коюп, бир нече калтуу конушка кирип барган. Кыймылдын өкүлдөрү 10 адамды барымтага алганы кабарланууда. 700 ашуун израилдик өлтүрүлүп, 2000 көбү жаракат алганы расмий маалымдалды. Израиль армиясы Газа тилкесине жууп, чара катары абадан суук куруп жатат. Ал эми Газа секторунда Палестин бийлигинин маалыматына караганда каза тапкандар 413 адамга жетти. Жаракат алгандар 2300 айланасында. Израилде согуш абалы жарыяланды. Угасанда Зилзалдан алып болгондор 2400 жетти. Бул тууралуу Талибан өкмөтүнүн өзгөчө кардарлар министрлигинин өкүлү Мулла Жанан Саиев билдирди. 10000 ашуун киши жаракат алып, 2000 көбү турак жай талкаланды. Үй бүлөм чоң жоготууга учурады, бир балам наут болду, дагы бир баламдын абалы оор, көп кишилер урандылардын алдында, дейт жергиликтүү тургун Мир Ахмат. Бириккен улуттар уюмунун азык түлүк программасы билдиргендей, уюмдун өкүлдөрү учурда зилзаладан жабыркаган аймактарга гуманитардык жардам жеткирүүнүн аракетин көрүүдө. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун өкүлдөрү табият кырсыгынан жабыркандарга жардам берип жатышат. Зилзаланын очогу Герат провинциясынан 40 чакырым алыстыкта жайгашкан. Аталган провинция Иран менен чектешет аймакта дээрлик 2 миллион киши жашайт. Камчы Көлбаев менен байланышта болгон 40 ашуун адам кылмыштуу топтун активдүү мүчөсү катары кармалды. Ага тийиштүү делген жалпы наркы 1 миллиард долларлык активдер камакка алынганын бүгүн 9-октябрда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети билдирди. Мекеме 2008 жылдан бери Көлбаев криминалдык империя түзүп келгенин, кармалган адамдар анын жетекчилиги менен опуз алуу жана рейдерлик аркылуу мүлк жана активдерди мыйзамдаштырып, башка да кылмыштарды жасап келишкенин билдирди. Атайын кызмат мамлекеттин жана ишкерлердин менчигинен мыйзамсыз чыгарылып кеткен мүлк ээлерине кайтарып берүү иши жүргүзүлөрүн алардын бири курулуп жаткан 700 батирлүү 2 объект экенин да кабарлады. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети 4-октябрда Бишкекте Крым чөйрөн ана башы деп аталган Камчы Көлбаев атайын операция учурунда өлтүрүлгөнүн билдирген. Кийин интернетте өзүн Көлбаевдин жесиримин деп таанытылган келиндин видеосу чыккан. Ал үй бүлөсүнө таандык айрым объектилерге мөөр басып жаап кетишкенин, бирок анын бардыгы банктан алынган насыяга салынганын, тасыптоочунун документтери бар экенин, эч жакта эч кандай банк эсептери жоктугун айткан. Көлбаевдин кудасы делген Рустам Турдиев камалганы кабарланды. Турдиевди улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети кармап, Бишкектин биринчи мерундук соту 4-декабрга чейин камакка алды. Бул тууралуу райондук соттун маалымат кызматы билдирди. Турдиев атайын кызматтын тергөө абагына камалды. Ал кылмыш жаза кодексинин уюшкан топту түзүү жана катышуу беренесинин уюшкан топко катышуу бөлүгү менен шектелүүдө. Интернеттеги айрым маалыматтарга караганда Рустам Турдиев Камчы Көлбаевдин кудасы. Анын 23 жаштагы уулу Руслан 2 жыл мурда Көлбаевдин кызы Эрке айымга үйлөнгөн. Экономика боюнча Нобель сыйлыгы быйыл америкалык экономист Тилимпос Клаудия Голдинг эмгек базарындагы аялдардын ролун иликтеген үчүн ыйгарылды. Бул тууралуу 9-октябрда Швециянын Патшалык Илимдер Академиясынын башкы катчысы Ханс Эллерген жарыялады. Голдинг быйыл жогорку сыйлыкка татыган 93 лауреаттын ичинен 3-үнчү аял ушуну менен Нобель дүймалыгы аяктайт. Экономика боюнча Нобель сыйлыгы Швециянын банкы 1968 жылы негиздеген анткени аны Альфред Нобель өз мурасына киргизген эмес. Башкы прокуратура селекция айылындагы мурдагы көз бычактаган Асел Ногойбаеванын иши боюнча 3 судьяны жоопко тартуу боюнча сунуш берди. Бул тууралуу баш прокурордун орун басары Үмүткан Коркунбаева бүгүн 9-октябрда Жогорку кеңештин социалдык саясат комитетинде билдирди.
Апелляцияда каралган 3 соттун үстүнө сунуш келтирдик. Анткени бул кылмыш иши 25-май айда түшүп, ошол 4 айдын ичинде эч кандай чечим кабыл алынган эмес да, ошондон дагы бир кесепетинен ушундай бир каргашалуу окуя болду деген максат менен биз азыркы учурда сунуш жаздык.
Бишкектин четиндеги селекция айылында 36 жаштагы Асель Ногойбаева бычакталып ооруканага түшкөн. Кылмышка шектүү катар анын мурдагы күйөөсү 39 жаштагы жаран кармалган. Кылмыш жаза кодексинин 130-1-беренесинин негизинде кылмышы козголуп тергөө жүрүүдө. Көз карансыз мамлекеттер шериктештигинин саммитине байланыштуу Бишкекте жашылдандыруу жана көрктөндүрүү иштерине 500 миллион сомго жакын каражат жумшалды. Бул тууралуу калаа мэри Эмилбек Абдыкадыров 9-октябрда билдирди. Анын айтымында каражат шаар бюджетинен алынды. Бишкекте мамлекет башчыларынын саммити 13-октябрда өтөт. Бир күн мурда Кыргызстанга расмий сапар менен Орусиянын президенти Владимир Путин келет. Саммитке байланыштуу 12-13 октябрь күндөрү Бишкектин жана Чүй облусунун айрым аймактарында коопсуздук чаралары күчөтүлөт. Жолдор убактылуу жабылат. 4000 ашуун милиционер күчөтүлгөн тартипте иштейт. Бишкекте мектептер, бала бакчалар жана окуу жайлар онлайн иштейт.
Рахмат Самира Кожобаева соңку жаңылыктарды айтып берди. Башка кабарлар Азаттык Чийки Торг сайтында бар. Азыр эртеңки күндүн аба ырайы. Кыргыз гидромет борбору кабарлагандай 10-октябрда түнкүсүн жана күндүз Кыргызстандын аймагында жаан чачын болбойт. Абанын температурасы чөйрөндө түнкүсүн 6-11, күндүз 21-26, талас өрөөндө түнкүсүн 3-8, күндүз 20-25, Баткен, Ош, Жалал Абад облустарында түнкүсүн 7-12, күндүз 22-27, Ысык Көл облусунда түнкүсүн 5-10, күндүз 16-21, Нарын облусунда түнкүсүн -1 + 4, күндүз 17-22 градус жылыйт. Бишкек шаарында жаан чачын жаабайт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы борбордо секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы түнкүсүн 9-11, күндүз 24-26 градус жылуу болот. Мында баяндарга келели. Кыргызстан менен Тажикстандын топографиялык жумушчу топтору соңку кездешүүдө чек ара тилкесинин 43.32 чакырымын макулдашты. Бул тууралуу өкмөттүн басма сөз кызматы кабарлады. Бирок макулдашылган тилкелердин чоо жайы тууралуу маалымат берилген жок. Мунун алдында ушул айдын башында эки өлкөнүн атайын кызматтарынын башчылары Камчыбек Ташиев менен Саймумин Ятимов баштаган делегациялар 2-октябрда Баткенде кездешип, чек ара боюнча протоколго кол коюшкан жана тараптар бул документ чек араны чечүүгө өбөлгө болорун билдиришкен. Сөз Эленора Бейшенбек кызында.
Былтыркы сентябрдагы куралдуу кагылышта Баткенден Миңбулак айылынан тургун Ногүлсүн Кумарбаеванын үй жайы толугу менен күйүп кеткен. Делинден Москвада 20 жылда иштеп келип тапкан ташыганына салган тамы, аны менен ишкерлик кылуу үчүн алып келген жабдуулары толугу менен өрттөлгөн. Кумарбаева азыр учурда айылында тирилигин улантып жатат. Ал чек ара эртерээк чечилип тосулушун самап көксөгөн жүздөгөн карапайым тургундардын бири.
Азыркы убакта жакшы эле. Солдаттарды усилиний койгон анан айыл тынч, шүгүр, маселе жок. Коопсуздук боюнча маселе жок. Тажиктердин солдаты мурда эшигибиздин астынан өтчү, ошо 5 ай болуп калдыбы, 4 ай болуп калды. Үстүгө чыгарып салды да, аларды вообще бизге көргөзбөй, көрүнбөй турган кылып өтө турган кылып койду. Мурда музыканы коюп, биздин үйүбүздүн үстүнөн эле бир 10 кадам нарыдан өтчү. Азыр эми биз вообще көрбөй калдык да, 4 айдан бери солдаттарды көрбөйбүз, тажиктин солдаттарын. Ошол жактарын жакшы кылып койду. Граница чечилсе, зымтырлорду тосуп, алар бизге өтпөй турган, биз аларга өтпөй турган кылып ушундай кылып койсо дагы анан тынчыраак отурат элек да.
Өкмөттүн басма сөз кызматынын билдиришинче, эки өлкөнүн топографиялык топторунун жолугушуусу 3-8 октябрь күндөрү Баткен шаарында өттү. Анда тараптар чек аранын 43.32 чакырым тилкеси тууралуу макулдашты. Кийинки жолугушуу эми коңшу өлкөдө өтмөкчү. Азырынча макулдашылган тилкенин чоо жайы тууралуу маалымат бериле элек. Азаттык кыргыз өкмөтүнүн делимитация жана демаркация боюнча атайын өкүлү Назирбек Бөрөбаевге кайрылып, макулдашылган тилкелерге байланыштуу комментарий сурады. Бирок ал маалыматты өкмөт кана берет деп билдирди. Чек ара маселелерин иликтеп жүргөн эксперт Хайталы Айкынов өз булактарына таянып, эки өлкөнүн жумушу топторуна жыл аягына чейин өтө татаал тилкелерден башкалардын баарын тактоо тууралуу тапшырма берилгенин айтып берди.
Акыркы 2-3 жылдан бери эми биринчи жолу 43 километрден ашык километрди такташтык. Бүттүк деп жанагы жумушчу топ айтып атыптыр. Ал бул жакшы нерсе. Анан ошолордун эмелери менен бир сүйлөшүп калдым. Аларга жаңы жылга чейин мүмкүн болушунча баягы бир өтө татаал участоктордон башка жерлердин баардыгын бүтүргүлө деген тапшырма болуптур. Анан эртең 12:00 баштап эми Тажикстандын аймагында жолугушуп
өткөн аптада атайын кызмат чек ара тууралуу түрдүү кабар таратып жаткандарга эскертүү берген. Анда Кыргызстандан жери Тажикстанга өттү деген сөздөр айтылган, социалдык тармактарга жарыяланган видео тууралуу комментарий берип, мындай маалыматтарды жокко чыгарган. Укук коргоочу Азиза Абдырасулова чек ара тууралуу документтер жолугушуулардын мазмуну тууралуу кеңири маалымат берилбей жатканын жөндүү деп эсептейт. Ошол эле учурда жумушчу топтун курамында коомчулукту, айрыкча жергиликтүү тургундарды ынандырган, ишеним жараткан адамдар болушу керектигин айтат.
Чек ара маселеси негизинен ушундай жашыруун өтүш керек. Чек арада эки тарап мындай ыраазы болбойт да, чек ара чечилип аткан убактачы. Айрыкча ошо чек арада жакын жашаган жарандар мындай ыраазы болбойт. Баары бир ошо чек ара маселеси дайыма эң оор дипломатия. Бирок экинчи жагы бар, ошо чек ара маселесин чечип атканда эл ишенген, эл ушул адам бар ошол жерде, ушул адам бизге каршы добуш бербейт, бизге каршы саясат жүргүзбөйт деген эл ишенген адамдар болуш керек.
Ушул айдын башында Баткенде эки өлкөнүн атайын кызматтарынын башчылары Камчыбек Ташиев менен Саймомен Ятимов баштаган делегациялар кездешип, чек ара боюнча протоколго кол коюшкан. Анда тараптар бул документ калган талаштарды чечүүгө өбөлгө түзөрүн билдиришкен. Кыргыз Тажик чек арасынын такталбаган тилкелеринде жаңжалар мурдадагы чыгып турган эки мамлекет 2021 жылы жана 2022 жылы Бишкек менен Дүйшөмбү ал үчүн бири бирин айыптаган. Эленора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Азаттык социалдык түйүндөрдө.
Фейсбукта Кыргыз Азаттык уналгысы.
Threads жана Инстаграмда Азаттык чекит KG.
Тиктокто Азаттык чекит орг.
Телеграмда жана Твиттерде Азаттык радиосу.
Ал эми орусча баракчаларды Азаттык медиа деп издеңиз.
Дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы окуяларга биз менен бирге назар салыңыз.
Жаңылыктар, макалалар, талдоолор, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда.
Уктуруубузду улантабыз. Атайын операцияда өлтүрүлгөн Кримтөбөл Камчы Көлбаевтин 1 миллиард долларлык активтери камакка алынып, аны менен байланышта болгон 40 ашуун адам кылмыштуу топтун мүчөлөрү катары кармалды. Бул тууралуу улуттук коопсуздук кызматы 9 октябрда кабарлап, Көлбаевтин байлыгы делген 13 мүнөттүк видео жарыялады. Ошондой эле атайын кызмат Кримтөбөл кылмыштуу империя түзүп, мамлекеттик саясатка аралашкан даражага жеткенин белгиледи. Теманы кабарчыбыз Токтосун Шамбетов улантат.
Атайын кызмат Көлбаевтин сансыз байлыгы делген 700 баатер, 60 ашык кымбат машине, баасы 500 миң долларлык алтын жана бриллиант тажы тууралуу видео жарыялап, Көлбаевтин уюшкан кылмыштуу тобун нейтралдаштыруунун алгачкы жыйынтыктары жөнүндө деген маалымат таратты. Улуттук коопсуздук комитети Көлбаев 2008 жылдардан тарта криминалдык жол менен чексиз байлыкка марып, өлкөдөгү саясий процесстерге таасир этип, улуттук коопсуздукка коркунуч жаратканын белгилеген. Атайын кызматтын маалыматында Көлбаевдин криминалдык таасиринен чочулап, жогорку кызмат адамдары, саясатчылар анын достугуна жана колдоосуна умтулган. Ошондой эле Кримтөбөл орто жана ири ишкерлердин эсебинен байлыгын көбөйткөнү айтылат. Алдын ала эсептөө боюнча Көлбаевдин мыйзамсыз жол менен ээлик кылган активтеринин жалпы наркы 1 миллиард доллар деп бааланып жатат.
Кылмыштуу топтун башчысы К. Асанбектин, анын жакындарынын жана жан жөкөрлөрүнүн мыйзамсыз мүлктөрүнө 850 ашык кыймылсыз мүлк, атап айтканда кымбат өзгөчөлөнгөн үйлөр, коттедждер, элиталык клуб үйлөрү, курулуп жаткан имараттардагы көптөгөн батирлер, эс алуу борборлору, пансионаттар, ресторандар, жер тилкелери, ат сарайлар, аңчылык жерлер, 60 ашык кымбат баалуу люкс үлгүсүндөгү унаалар, анын ичинде брондолгон унаалар, зер буюмдар жана башка мүлктөр бар. Тергөөнүн маалыматы боюнча К. Асанбектин мүлкүнүн бир бөлүгү мамлекеттик менчиктен мыйзамсыз чыгарылган жана таза иштеген ишкерлерден тартып алынган. Аларды тиешелүү мамлекеттик органдарга жана жабыркаган адамдарга кайтаруу иштери жүргүзүлөт. УКМК тарабынан кылмыш жолу менен алынган мүлктөрдү мамлекеттик кирешеге айлантуу иши башталды. Курулуп жаткан эки гана имаратта К. Асанбек 700-дөн ашык батирге ээ болгон, алар мамлекетке өткөрүлөт.
Улуттук коопсуздук комитети издөө иштери эми Кыргызстандан тышкары Орусия, Казакстан, Грузия, Түркия, Бириккен Араб Эмирликтери жана Жапония өлкөлөрүндө дагы уланаарын белгилеген. Дем алыш күнү интернетте өзүн Гөлбаевдин жесири деп тааныштырган аялдын видеосу чыккан. Ал үй бүлөсүнө таандык айрым объектилерге мөөр басылып жабылып жатканын, анын баары банктан алынган насияга салынганын, тастыктоочу документтери бар экенин, чет жакта эч кандай банк эсептери жоктугун айткан. Жаранды активист Мавлян Аскарбеков Гүлбаевдин эсепсиз байлык топтоосуна кызмат адамдарынын таасир болгонун белгилейт.
Бул жерде жөн гана бизнес эмес, жерлер, имараттар эмес. Бул жерде биз транснационалдык бангизат контролдоо, чек ара өтмөктөрдү, импорт-экспорттарды контролдоо, андан тышкары бизде көптөгөн кен байлыктар бар. Ошо кен байлыктардын алынышы, сатылышы, башка ээлерин алмаштырылышы жана көптөгөн маселелер бар. Бул маселелерди ошол Көлбаев жана жакындары кийлигишип, чечип, өздөрүнүн тиешелүү бөлүгүн алып келишкен.
Атайын кызмат камчы Көлбаевдин уюшкан кылмыштуу тобун нейтралдаштыруу иштери уланып жатканын, учурда анын 40-тан ашуун активдүү мүчөсү кармалганын билдирди. Бирок алардын аты жөнү айтыла элек. Улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматынын төрагасы Камчыбек Ташиев Facebook баракчасы аркылуу Кыргызстандагы ишкерлерди жана инвесторлорду кирим-чөйрөгө каражат бербөөгө чакырды.
Кимде ким буга чейин жабыркаган болсоңор, улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматына кайрылгыла. Эми баарыңарга эскертебиз. Мындан ары кирим чөйрөсүнө бергендерди да, кирим чөйрөсүмүн деп барып кимдир бирөөлөрдү коркутуп акча алгандарды да жазалайбыз. Мындан ары Кыргызстанда кирим чөйрөсү, кирим кассасы деген болбойт.
Ташиев өткөн аптада да Көлбаевдин атайын операцияда өлтүрүлүшү тууралуу комментарий берип, өлкөдө мындан кийин мыйзамдагы ууру болбой турганын, караларга каршы күрөш уланарын дагы айтылган. Буга удаа эле кылмыш чөйрөсүнүн айрым өкүлдөрүнүн мыйзамдагы ууру макамынан баш тартканын билдирген видеолор тарап жатат.
Башка финансылык жагын, саясий жагын, социалдык жагын карап, ушундан ары дагы буларга ким байланышы бар, кандай деңгээлде ушул акыбалга келип калды, ошонун баарын изилдеп, териштирип, жоопко тарткан дагы көбөйтсө, анда баягы криминалдык бизнес, криминалдык финансылык махинациялардын баардыгы төмөндөйт, же болбосо жок болот.
Деди Улуттук коопсуздук комитетинин төрагасынын мурдагы орун басары Артур Медетбеков. Атайын кызмат 4-октябрда Кримтөбөл Камчы Көлбаев Бишкектин чак ортосундагы Блондер Пап эс алуу жайында кармоо операциясынын жүрүшүндө жок кылынганын билдирген. Маалыматка ылайык, Бишкектеги Блондер Пап эс алуу жайында кримтөбөлдүк кармоо операциясынын жүрүшүндө Көлбаев жана анын жан сакчылары күч органдарына ок аткан. Улуттук коопсуздук комитети Камчы Көлбаевдин кармоо операциясы өзгөчө ири өлчөмдө ишкерлердин мүлкүн мыйзамсыз тартуу алуу фактыларына жана дөө кайманаты бар Чыңгыз Жумагуловду өлтүрүүнү уюштурууга катышы бар деген жарандардын арыздарына байланыштуу жүргөнүн маалымдаган. Токтосун Шамбетов, Нурлан Бейшебаев, Азаттык.
Азыр Азаттыктан соңку жаңылыктарды учкай бир эстеп алалы. Израиль бийлиги Хамас радикал кыймылы 7-октябрда кол салган шаарларга көзөмөлдү калыбына келтирди. Ооганстанда соңку жер титирөөдөн наут болгондор 2400 жетти. Камчы Көлбаев менен байланышта болгон 40-тан ашуун адам кылмыштуу топтун активдүү мүчөсү катары кармалды. Ошол эле маалда Камчы Көлбаевдин кудасы делген Рустам Турдиев да камалды. Башкы прокуратура селекция айылында мурдагы күйөөсү бычактаган Асель Ногойбаеванын иши боюнча 3 судьяны жоопко тартуу боюнча сунуш берди. Экономика боюнча Нобель сыйлыгы быйыл америкалык экономист Илимпоз Клаудия Голдингке эмгек базарындагы аялдардын ролун иликтеген үчүн ыйгарылды. Орусияда адвокат Илья Новиков мамлекеттик чыккынчылыкка айыпталып, ага карата кылмыш иши козголду. Көз карандысыз мамлекеттер шерттештигинин саммитине байланыштуу Бишкекти жашылдандыруу жана көрктөндүрүү иштерине 500 миллион сомго жакын каражат жумшалды. Бул жана башка жаңылыктарды Азаттык чекит вебсайтынан окуп туруңуз, уктуруубузду улантабыз. Эми эл аралык тема. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги Израиль менен Газа секторундагы топтордун кармашы курчуп кеткенине байланыштуу билдирүү таратып, эки тарапты ынтымакка келүүгө чакырды. Кагылышта каза тапкандардын саны дүйшөмбүдө 1100 ашты. Элеми жараат алгандар 4000 көп. Бишкек Израилде жашаган кыргыз жарандарын куралдуу кармаш болуп жаткан аймактарга барбай турууга үндөдү. Хамас радикалдык тобунун мүчөлөрү Газа сектору менен чектеш калктуу конуштарга 7 октябрда чабуул кое баштаган. Жакынкы чыгыштагы кырдаал Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңешинин чукул жыйынында каралды. Бирок эч кандай чечим кабыл алынган жок. Толугураак Санжар Иралиев баяндайт.
Дүйшөмбү күнү Газа тилкесиндеги ооруканалар жарадарларга жана каза болгондорго толуп калганын, арасында балдар да бар экенин Reuters агенттиги маалымдады. Израиль армиясы Хамас жана Ислам жихаты топторунун турумдарына жооп катары соккуруп жатат. Газадагы палестиналык качкындар лагеринде жашап жаткандар урандылардын арасынан жакындарын издеп куткарууга аракет кылууда.
Эскертпей туруп соккурушту. F-16 учагы менен чабуул коюшту. Эч кандай эскертүү берилген жок. Кандай кыйроо болгонун көрүп турасыңар. Бизге Кудай гана жардам берсин.
Деди палестиналык тургун. Бириккен Улуттар Уюмунун маалыматына караганда, Газадагы качкындар лагеринде 123 миңден көбүрөөк палестиналык бар. Хамас радикал тобунун 7 октябрдагы күтүүсүз чабуулунан кийин Израиль Газа тилкесин бутага алган, өкмөт өлкөдө согуштук абал жарыялаган. Израилдин коргоо министри Йоав Галант 2 миллиондон ашуун эл жашаган Газа тилкесин толук бөгөттөөгө буйрук бергенин билдирди. Израиль Газадагы аба мекиндигин көзөмөлдөйт. Дүйшөмбү күнү Газа тилкесинен атылган ракета Тель-Авивтеги Израилдин башкы аэропортуна жакын жерге түштү. Хамас тобу муну бышыктады. Бир нече авиакомпания Тель-Авивке каттамдарын токтотту. Хамастын жолчулары бутага алган объектилердин бири Газа сектору менен чектеш тилкеге жакын жердеги Нигев чөлүндө өткөн Нова музыкалык фестивали болгон. Ишемби күнү ал жерде израилдик жаштардан 2000 адам чогулган. Чабуул учурунда фестивалдын көптөгөн коноктору өлтүрүлүп, калгандары барымтага алынган жана Газа секторуна жеткирилген. Хамас тобу уурдап кеткен кишилердин арасында Тайландтын жана Кытайдын да жарандары бар экенин эки өлкө расмий билдирди. Бул аял Израилдин түштүк батышындагы Ашкелон шаарынын тургуну. Ал сыртта жүргөн кезде үй чабуулдун бутасына кабылып талкаланды.
Баары эле кайталанып жаткандай, мен уулума эми эле аны менен чогуу болом, тышка чыкпайбыз деп айтып жаткам. Бирок үйгө келип, тиги бурчту көргөндө эле баары асты үстү болгондой жанымды коерго жер таппай калам. Биз ошондо үйдө болсок эмне кылмакпыз? Кудай анын бетин ары кылсын, кенедей суу жер жок.
9 октябрдагы расмий маалыматка караганда Израилден аут болгондор 700, жараат алгандар 2000 ашты. Иерусалим пост басылмасы 750 израилдик дайынсыз болуп жатканын кабарлады. Ал эми Газа тилкесинде каза тапкандар 500 чамалап, 2500 жакыны жараат алды. Жакынкы чыгыштагы кырдаал Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңешинин жекшембидеги чукул жыйынында каралды, бирок азырынча эч кандай чечим кабыл алынган жок.
Бул калабанын жайылышына жол бербөө үчүн региондогу өлкөлөр сыяктуу биз дагы болушунча аракет көрүп жатабыз,
деди АКШнын Бириккен Улуттар Уюмундагы элчисинин орун басары Роберт Вуд. Бириккен Араб Эмирликтеринин чабарманы Лана Нусейба кеңештин мүчөлөрү адамдарды мындан аркы зыяндан коргоого артыкчылык берип жатканын белгиледи.
Биз азыр угатышууну, зордук сомолду токтотуу жана башка сүйлөшүүлөрдү кайра баштоого жетишүүбүз керек. Бирок биз али ал этапка жете элекпиз.
Мурдараак Улуттар Уюму жана бир катар мамлекеттер Хамастын чабуулун айыптаган билдирүү жасашкан. Ал тапта Иран Хамастын Израилге кол салуусуна Тегеран көмөктөшкөн деген айыптоолорду четке какты. Ирандын тышкы иштер министрлиги муну саясий себептерге негизделгенин билдирди. Мурдараак Wall Street Journal басылмасы Иран Хамаска Израилге кол салууларды пландаштырууга жардам берип жатканын жазган. Санжар Иралиев, Азаттык.
Эксперттер талдайт. күн темасына чыккан талуулуу маселелерди түз эфирде талкуулайбыз.
Чын айтканда адилеттүүлүк деген бул адамдын үмүтү.
Урматтуулар, саясатты көчөгө ташыбайлар.
Мен бул концепцияга өтө каршымын.
Саясат, экономика, укук.
Элдин кызына тийген депутаттары асмандан түшкөн жок, аны элден шайлаган да.
Бул дейт бийликти басып алам деди дейт. Кайсы бийликти басып алат?
Чийки конституция деп сиздин айткан кандай укугуңуз бар? Муну эл кабыл албады референдум.
Улуттук элита эң төмөнкү баскычка түшүп калды. Биз ошол улуттук элитаны, интеллигенцияны кайра жандандырышыбыз керек.
Эл аралык мамиле, жарандык коом, сөз эркиндиги.
Эркин медиаларды жабуу, жарандык коомду чүнчүтүү, улам сот, улам түрмө азыркы өнүккөн заманда бул мүмкүн эмес.
Мунун баардыгы баягы сөз эркиндигин өлчөгөн кайсы бир индекстерге түшөт.
Бүйүр кызыткан темалар апта сайын Азаттыктын эксперттер талдайт программасында. Берүүнү Азаттыктын YouTube-тагы каналынан, Facebook-тагы баракчасынан жана Азаттык чекит орг сайтынан көрсөңүз болот.
Ооганстандагы кырсыкка байланыштуу алды жогоруда жаңылыктарда дагы кайрылганбыз. Азыр баянга орун берели. Оогонстандын башында турган Талибан өкмөтүнүн өзгөчө кырдаалдар министрлигинин өкүлү Мулла Жанан Сайик билдиргендей, 7-октябрдагы жер титирөөдө набыт болгондордун саны акыркы маалыматтар боюнча 2400 ашты. 10 000 ашуун киши жаракат алып, 2000 көп турак жай талкаланды. Бул акыркы 20 жылдан берки Оогонстандагы эң кандуу зилзала болуп калды. Элвира Будайчиева толугураак кеп салат.
Ооганстандын Герат провинциясына караштуу Жебрил районунун тургундарынын бири Азаттыктын ооган кызматына жер титирөөдөн кийин эл эмне сабалда экенин айтып берди.
Биринчи силкинүү эртең менен саат 11:15 чамасында болду. Андан кийин дагы бир нече ирет жер титирөө болуп, баары үйлөрүнөн качып чыкты. Эч ким үйүнө кирген жок. Зилзала дагы кайталанат деп коркуп турабыз.
Жалпысынан аталган аймакта 13 шаар кыштак жабыркап электр жарыгы өчкөн. Имараттардын урандылары айрым жерлерде жолдорду тосуп калган. Жараат алгандардын, жабыркагандардын саны тууралуу ар кандай маалымат айтылууда. Талибандын өзгөчө кырдаалдар министрлигинин өкүлү Мулла Жанак Саид буларды билдирди.
Биз жараат алгандарды дарылоого болгон күчүбүздү жумшап жатабыз. Улуттук жана эл аралык мекемелерден 10 куткаруучу топ түзүлдү. Кан жеткирүү аракети уланууда. Жабыркагандар суу жана баш калкалоочу жайлар менен камсыз болду.
Деди Талибандын өкүлү 9-октябрдагы билдирүүсүндө. Бириккен улуттар уюмунун азык түлүк программасынын өкүлү Вахит Амани Эркин Европа Азаттык радиосунун ооган кызматына билдиргендей, уюмдун өкүлдөрү учурда зилзаладан жабыркаган аймактарга гуманитардык жардам жеткирүүнүн аракетин көрүп жатышат. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун өкүлдөрү да табият кырсыгынан жабыркагандарга жардам берип жатышат. Уюмдун маалыматына караганда жабыркагандар 11 000 ашты. Азырынча бул санды көз карансыз булактардан ырастоо мүмкүн эмес. Швейцарияда жайгашкан чек арас дарыгерлер уюму Герат аймактык ооруканасына бир эле учурда 80 чейин бейтапты тейлей турган 5 медициналык чатыр тикти. Жекшембиде Save the Children уюмунун Ооганстан боюнча директору Аршат Малик жер титирөөдөн кийин айрыкча жаш балдар оор абалда экенин, алар баш калкалоочу жайга, тамак ашка жана башка керектелчү буюмдарга муктаж экенин Рейтер агенттигине билдирди.
Children are definitely vulnerable. As I said, 9,000 families are...
Балдар албетте аялуу катмар. 9000 ашуун үй бүлөнүн үйлөрү талкаланды. Миңдеген балдар аянычта абалда жана алар үйлөрүн таштап кетүүгө аргасыз. Алар чукул арада баш калкалоочу жайга тамак ашка жана колдоого муктаж. Жакынкы келечекте сууга, тамак ашка, ооруканага жана мектепке жетүү мүмкүн болобу деп кооптонуп жатабыз. Анткени инфраструктуранын көбү кыйрап калган.
Дейт Save the Children уюмунун Ооганстан боюнча директору Аршат Малик. Ооганстан 7-октябрда катуу жер титирөөнү баштан өткөрдү. Очогу Герат шаарынан 40 чакырым алыста жайгашкан аталган провинция Иран менен чектешет. Аймакта 1,900,000 киши жашайт. Гератты жана анын жака белин 700 000 адам байырлайт. АКШнын геология кызматы силкинүүнүн күчү 6.3 баллга жеткенин билдирди. Мароккодо 9-сентябрга караган түнү болсо катуу жер титирөөдө миңдеген киши каза таап, миңдегени жараат алган. Түркия менен Сириянын чектеш аймагында 6-февралда күчү 7.8 баллга жеткен зилзаланын курмандыктары расмий эсепте 50 000 ашкан. Сирияда 6 000 адамдын өмүрү кыйылган. Элвира Будайчиева, Азаттык.
Азаттык радиосунун эфиринен жаңырган макала баяндардын бардыгын биздин сайтыбыздан таба аласыздар. Азаттык чекит орг Көпчүлүк темалардын видео версиялары да бар. Видеону сайтыбыздан сырткары YouTube каналыбыздан да таба аласыз. Кирип окуп, көрүп, өз пикириңиз менен бөлүшүп туруңуз. Ушуну менен Азаттык радиосунун кезектеги жарым сааттык берүүсү соңуна чыкты. Эфирде Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып бардым. Үн режиссер Канат Карымшаков биз менен болду. Бизди укканыңыз үчүн алкыш. УБД Азаттык радиосу Кыргызстанда кечки саат 7:30 болду. Саламатсызбы, бүгүн 9 октябрь күнгө биринчи күн кечки берүүлөрүбүздү улантабыз. Жогорку кеңештин депутаттары үй бүлөлүк, сексуалдык жана гендердик зомбулуктан сактоо боюнча бир нече кодекстерге өзгөртүү киргизүүнү сунуштады. Жалпы канча мыйзамга өзгөртүү керек? 2023 жылдын 8 айында өлкөдө 8500 ашык аял зордук зомбулукка кабылган. Былтыр жыл ичи 10 000 аял үй бүлө зомбулугуна туш болгону маалымдалган. Мунун баарын кантип алдын алса болот? Бул чыгарылышыбызда мына ушул темалардын тегерегинде кеп кылабыз. Биз менен болуп туруңуз. Бишкек студиясында сиз менен мен Эрнис Нурматов учурашып жатам. Алгач кыска кабарларды жеткирип алалы. Микрофондо Замира Кожобаева.
Рахмат, саламатсызбы. Ишкерлер же инвесторлор криминалдын өкүлдөрүнө акча бергени аныкталса, алар өздөрү да жоопко тартылат. Улуттук кылмыш боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев бүгүн социалдык түйүндөр аркылуу кайрылуу жарыялап, ишкерлерди криминал чөйрөгө каражат берүүнү токтотууга чакырды. Атайын кызматтын төрагасы бизнесмендерге, чет өлкөлүк инвесторлорго, ресторандардын, базарлардын ээлерине, соодагерлерге кайрылып, кимде ким кылмыш түйнөсүнүн мүчөлөрүнө акча берип жүргөн болсо, мындан ары токтоткула. Эгер дагы эле каржылоону уланта турган болсоңор, силер дагы жооп берип каласыңар, деп эскертти. Ташиев криминалдар буга чейин көптөгөн мишкерлерден, керек болсо инвесторлордон акча алып жүргөнү, бирөөлөрдүн мүлкүн тартып алгандары аныкталып жатканын билдирип, буга чейин жабыркагандар болсо коопсуздук кызматына кайрылууга чакырды. Башкы прокуратура селекция айылында мурда күйөөсү бычактаган Асель Ногойбаеванын иши боюнча 3 судьяны жоопко тартуу боюнча сунуш берди. Бул тууралуу баш прокурордун орун басары Үмүткан Конкубаева бүгүн Жогорку кеңештин социалдык саясат комитетинде билдирди.
Апелляцияда каралган 3 сот мүчөсүнө сунуш келтирдик. Анткени бул кылмыш иши 25 майда түшүп, ошол 4 айдын ичинде эч кандай чечим кабыл алынган эмес да, ошонун дагы бир кесепетинен ушундай бир каргашалуу окуя болду деген максат менен биз азыркы учурда сунуш жаздык.
Бишкектин четиндеги селекция айылында 36 жаштагы Асель Ногойбаева бычакталып ооруканага түшкөн. Кылмышка шектүү катары анын мурда күйөөсү 39 жаштагы жаран кармалган. Ага кылмыш жаза кодексинин 130-беренесинин денеге оор залал келтирүү негизинде кылмышы козголуп, тергөө жүрүүдө. Израиль бийлиги Хамас радикал кыймылы 7 октябрда кошулган шаарларга көзөмөлдүк калыбына келтирди. Бул тууралуу 9 октябрда Израилдин коргоонуу армиясынын өкүлү Даниэль Хагари билдирди. Ал ишембиден тартып Израиль тарапка 4400 ракета менен чабуул коюлганын, 48 саат ичинде резервдеги 300 000 киши мобилизацияланганын кошумчалады. Ал арада Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңеши 9 октябрга караган түндө чукул жыйынга чогулуп, Хамастын Израилге кол салышын бир добуштан айыптады. Бирок жыйынтыгында эч кандай бирдиктүү билдирүү кабыл алынган жок. 7 октябрда Хамас радикал кыймылы Израилге абадан чабуул коюп, бир нече калктуу конушка кирип барган. Кыймылдын өкүлдөрү 10 адамды барымтага алынган. 700 ашуун израилдик өлтүрүлүп, 2 000 көпчүлүгү жаракат алганы расмий билдирилди. Израиль армиясы Газа тилкесине жооп катары абадан соккурууда. Ал эми Газа секторунда Палестин бийлигинин маалыматына караганда каза тапкандар 413 адамга жетти, жараат алгандар 2300 болду. Израилде согуш абалы жарыяланды. Экономика боюнча Нобель сыйлыгы быйыл америкалык экономист Олимпос Клаудия Голдингке эмгек мазарындагы аялдардын ролун иликтегени үчүн ыйгарылды. Бул тууралуу 9 октябрда Швециянын Патшалык Илимдер Академиясынын баш катчысы Ханс Эллерген жарыялады. Швециянын Патшалык Академиясы Швеция банкынын Альфред Нобель мелесине арналган экономика илимдери жаатындагы сыйлыгын Гарвард университетинин профессору Клаудия Голдингке аялдардын эмгек базарын жакшылап түшүнүп билүүгө кошкон салымы үчүн ыйгарууну чечти, деп билдирди ал. Голдинг быйыл жогорку сыйлыкка татыган 93 лауреаттын ичинен 3-үнчү аял. Орусиянын адвокат Илья Новиков мамлекеттик чыкынчылыкка айыпталып, ага карата кылмыш козголду. Бул тууралуу Коммерсант басылмасы федералдык коопсуздук кызматына таянып жазды. Тергөөнүн версиясына караганда Новиков атайын аскердик операция башталганда өз ыктыярынан Орусиядан чыгып кетип, Украинадагы аймактык коргоонуу күчтөрүнө кошулуп, ушул күнгө чейин алардын катарында жүрөт. Что где когда берүүсүнүн мурдагы оюнчусу юрист Илья Новиков 2021 жылдан бери Украинада жашайт, украин паспортун алган. Былтыр ноябрда Орусиянын юстиция министрлиги Новиковту чет элдик агенттердин тизмесине киргизген. Ал эми декабрь айында орус билиги ага издөө жарыялаган. Орус казак чек арасында калган жарандар Кыргызстанга жеткирилет. Казакстандын Орал шаарында калган кыргызстандык жарандар алгач казак бийлиги уюштурган автоунаалар менен Чымкент шаарына жеткирилет, андан ары Кыргызстанга жеткирүү милдети Алматыдагы башкы консулдукка жүктөлдү. Бул тууралуу Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги маалымдап, консулдук кызматкерлери Чымкентке жөнөп кетишкенин маалымдады. Социалдык тармактарда Орусияда иштеген 10 чакты кыргызстандык жаран паспортуна кирди чыкты белгисин койдуруу үчүн Казакстанга кирип кайра чыккан соң Орусияга кире албай, орус казак чек арасында ачка акчасыз калганы тууралуу маалымат тараган. Алардын бири Орал шаарында казак аскерлери документтерин алып 7000 рубльден акча талап кылганын билдирген. Кыргыз казак чек арасында унаа тыгыны азая баштады. Бул тууралуу бүгүн Жогорку Кеңештин эл аралык иштер коргоо, коопсуздук жана миграция комитетинде чек ара кызматынын директорунун орун басарынын милдетин аткаруучу Нурланбек Жалбиев билдирди. Ал бүгүн саат 15:00 карата ак тилек чек ара өткөрүү бекетинде 160 машине турганын, бүгүн эртең тыгын азаят деген ишенич бар экенин айтты.
Мониторинг талдоо жүргүзгөндө ал тарапта эч кандай баягы чектөөлөр жок, саатына 13-14 автоунааларды өткөзүп атат. Эки күн мурун жанакы инспекция деп коебуз, кичине жумуштан чыгып калганда кичине токтотулгон. Ар бир мезгилдин бир убактысы келгенде сезондук көрүнүш болуп атат. Бирок ойлойм, бүгүн эртең уже азаят деген ниет бар да.
Өткөн жумада кыргыз казак чек арадагы бекеттеринде дээрлик бир жумадан ашуун убакытка созулган тыгын учурунда кезекте турган машинелердин саны 500 ашып кеткен. Быйыл ноябрь айында Кыргызстанда 5 күн катары менен дем алыш болот. Эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин маалыматына караганда 6 ноябрдагы иш күн 11 ноябрга которулду. 4-5 ноябрь ишемби, жекшемби болот. Ал эми 7-8 ноябрь тарыхчыны ата бабаларды эскерүү күндөрү деп 2017 жылдан бери белгиленип келүүдө. Деп кыргызстандыктар 4 ноябрдан 8 ноябрга чейин эс алышат. Ал эми 11 ноябрь ишемби күнү иш күнү болот.
Рахмат. Соңку жаңылыктарды Замира Кожобаева тааныштырып өттү. Кабарларды Азаттык чеки ток сайтынан окуп турууну да унутта калтырбаңыз. Эми баяндарга келели. Жогорку Кеңештин социалдык саясат боюнча комитетинин жыйынында үй бүлөлүк, сексуалдык жана гендердик зомбулуктан сактоо боюнча бир нече кодекстерге өзгөртүү киргизүү сунушталды. Жалпы 16 мыйзамга өзгөртүү киргизилгени турат. Буга байланыштуу парламентте аялдар жана балдар укугунун коргоо кеңешинин да жыйыны өттү. Ага жакында селекцияда зомбулук көргөн келиндин жакындары катышып, сот тармагына, укук коргоо органдарына дооматтар айтылды. 2023 жылдын 8 айында өлкөдө 8500 ашык аял зордук зомбулукка кабылып, анын 230 гана сотко жеткен. Кундуз Кызыл Жарова толугураак баяндайт.
20000 жакын телефон чалып, ар бир экинчиси өлтүрөм, мууздайм.
Селекция айылындагы өз үйүндө мурдагы күйөөсүн зомбулугуна кабылып, азыр оор абалда ооруканада жаткан 36 жаштагы Аселдин тайжеси Айнура Балтаева парламенттеги аялдардын, балдардын укуктары жана гендердик теңчилик боюнча кеңештин жыйынында сиңдиси укук коргоо органдарынан бир нече жолу жардам сурап, бирок жетиштүү көңүл бурулбаганын айтып чыкты.
Аселдин эң биринчи эсине келген биринчи сөздөрүн мен уктум. Наразымын деген сөз чыкты. Акыркы сотто деди судья Токтоматов, мен мындага жардам бергиле, муну калтырбагылачы, муну бошотпогулачы, бул мени өлтүрөт, тигиз өкүр. Бул ишке чейин 4 жолу соттолгон. Эч убакта иштерди иштеген эмес. Мына кантип ошону пробация деп бошотуп жиберген, мен судьяга таң калдым. Демек биздин коомдо кыздар бийик, аялдардын эмеси бийик деген бул жөнөрө айтылган сөз.
Ал эми адвокаты Индира Саутованын парламенттеги сөзүнө караганда, Асел мурдагы күйөөсү пробациялык көзөмөлгө чыгарылгандан кийин дагы өмүрүнө коркунуч туулганын айтып, бир нече ирет кайрылган.
укук коргоо органдарына сотко кайрылууларынын хронологиясын түздүк деп билдирди адвокат.
5 июня апелляционная инстанция Чуйской области.
5 июнда Чуй облустук соту ишти кароого алып, алгачкы процесс 26 июнга белгиленген. Бул убакыт аралыгында Асилди күйөөсү сабап кордогон. Кийинки сот 20 июлга коюлуп, андан 15 августка жылдырылган. Бирок бул процесске Азамат Эстебесов келбей койгон. Бул дагы сот тарабынан эске алынган эмес. 29 августка коюлган сотко бир күн калганда Азамат Эстебесов Асилди дагы сабап кеткен. Бирок келинди бир дагы укук коргоо органы укпаган. Маселен, апелляциялык арыз жазылгандан кийин иш бир айдан кийин гана кароого өткөрүлгөн. Нормага ылайык бул 5 күндүн ичинде жасалчу иш болушу керек.
Вообще не дана была оценка личности.
Жактоочу саламаттыкты сактоо министрлигинен эч кандай колдоо болбой жатканын да кошумчалады. Маселен, Түркия менен Кыргызстан 2014 жылы келишимге кол коюп, кыргыз тараптан жылына 100 жаран Түркияда бекер операция болот деп макулдашылган. Азыр министрлик адвокаттардын расмий катына жооп бере элек. Мындан сырткары Аселдин жакындары жана жактоочулары комплекстүү текшерүүлөр болушу керек деп эсептейт. Ал шаардык ооруканага жеткирилгенде алгачкы медициналык жардам көрсөтүлбөй, Аселди өзү катталган Сокулук районуна алып баруу сунушталган. Адвокаты Индира Саутова кошумчалады. Буга байланыштуу башкы прокуратурага кайрылуу жасалган. Башкы прокурордун орун басары Үмүткан Коңкубаева Жогорку Кеңештин социалдык саясат боюнча комитетинин 9 октябрдагы жыйынында Асель Ногойбаеванын апелляциялык арызын караган 3 судьяга карата сунуш келтирип жазага тартууну көздөп жатканын билдирди.
Ошолурак Караган райондук соттун үстүнөн Жогорку сот сунуш келтирипти. Биз болсо апелляцияда каралган соттордун 3 соттун үстүнөн сунуш келтирдик. Анткени бул кылмыш иши пробациялык көзөмөл колдонгондон кийин жабырлануучу тарабынан даттанылып, апелляция областтык сотунан даттанылган 25 майда түшүп, ошол 4 айдын ичинде эч кандай чечим кабыл алынган эмес да, ошондун дагы бир кесепетинен ушундай бир каргашалуу окуя болду деген максат менен биз азыркы учурда сунуш жаздык тартип комиссиясына кароо учурунда.
Парламенттеги 30 ашык депутаттын тобу бир катар беренелер боюнча айыпталып жаткандарга пробацияны колдонбоону сунуштоодо. Жогорку кеңештин социалдык саясат боюнча комитетинин 9 октябрдагы жыйынында демилгечилерден бири Динара Ашимова тиешелүү мыйзам долбоорун сунуштады. Анда кыйноо, зордукту, сексуалдык мүнөздөгү зомбулук аракеттер, сексуалдык мүнөздөгү аракеттерди жасоого мажбурлоо жана башка жалпы жөнүнөн 16 мыйзамга өзгөртүү жана толуктоолорду киргизүү каралган. Мындан тышкары депутаттар Кылмыш жаза кодексинин 177 беренеси, үй бүлөлүк зомбулук боюнча кылмыш жасаган адамды зомбулук жүрүм турумун өзгөртүү боюнча түзөтүү программасына жиберүүнү сунуштап жатышат. Түзөтүү программасын сот белгилейт. Депутат Ашымова мындай мыйзам өлкөдөгү зомбулукту азайтып, аялдардын укугун коргой алат деп ишендирүүдө.
Соцкомитетте мыйзам долбоорунун концепциясын жактырып беришти, андан мурда конституциялык комитет жактырып берди. Биздин мыйзамдар зомбулукка каршы, зордуктоолорго каршы туура так иштебей жатат. Зордуктоо жана үй бүлөлүк зомбулук жана жаш балдарга карата жанагындай ыдык көрсөттүргөнгө биз алып салып атабыз, пробация колдонбойт деп. Бир жылдан бери биз ошол өтө чоң каршылыктар менен иштедик. Биринчи абдан депутаттар каршы болушту да.
Ички иштер министрлигинин маалыматына караганда Кыргызстанда 2023 жылдын 8 айында үй бүлөлүк зомбулук боюнча 8512 факт катталган, анын 7000ден ашыгы аялдарга карата жасалган. Бул арыздардын алкагында соттор коомдук иштерге 785 жаранды тартып, камакка 550 адамды алган. Соңку селекциядагы үрөй учурган зомбулуктан кийин бул маселе күн тартибине чыгып, үй бүлө зомбулугуна кабылган аялдарга карата мыйзамдар деле эмес, сот, укук коргоо органдарынын коомдун мамилесин дагы өзгөртүү демилгелери болууда. Бул окуяда 36 жаштагы келиндин мурдагы күйөөсү кулак мурдун кесип салган. Асель Ногойбаева Бишкектеги оор операциядан кийин чет жерден узак жана кымбат дарыланууга муктаж болуп турат. Кундуз Кызылжарова, Азаттык, Бишкек.
Ушул эле теманы улантабыз. Расмий маалыматка караганда Кыргызстандагы ар бир 4-нчү аял зомбулукка кабылып келет. Ички иштер министрлиги 2 жылда Кыргызстанда үй бүлөлүк зомбулуктан 20 аял каза болгонун, жыл сайын 10000 аял үйүндө зомбулукка кабылып жатканын 2022 жылы билдирген. Бишкектин ооруканаларына, тез жардам кызматына күйөөсүнөн токмок жеген аялдар күнүгө кайрылышат. Бирок алардын көбү арыз жазуудан баш тартып келишет. Кабарчыбыз Айбек Бийбосунов Борбор калаадагы дарыгерлер менен маектешип, зордук зомбулук боюнча маалымат алды.
Бул видеодо Бишкектин дарыгерлери өзлөрү күбө болгон аялдарга карата жасалган зордук зомбулуктарды айтып беришет. Алардын айтымында мындай фактылар ар бир ооруканада күнүгө катталат. Алгач Бишкектеги шаардык клиникалык тез жардам ооруканасынын дарыгерлерин угалы.
Акыркы жолу качан келди?
2 күн мурун.
Демек 2 күн мурун эле ошол көөсүнөн таксиген кайрылды, э? Акыркы эсмендеги
окуям. Ал келди да ушундай мен жашайын деп койду, бүткү упал болуп чыгып кетти.
Кулап кеттим деп койду силерге.
Кулап кеттим, жыгылдым деди. Кабыргам деди да ошо эме залына эмесине калды, грудной клеткасына эле калган. А так андай бетинде көгалар жок болчу.
Эң кызыктуусу ушундай да. Мисалы үчүн биринчи күн келген күнү бирөөлөр алып келет да. Балдары же көбүнчө ушу кыз тарапта туугандары келет. Соттошум, оттошум жок кылам деп келет. Анан лечение алып отургандан кийин карасаң, бир күнү бир жумадан кийин көзү келет, жүрөт, эшикти кирип карасаң, бир күнү колуп ташып бараткан болот. Ошол.
Эсимде калган окуя, бир эже Токтогулдан келген. Ошо эже деген өзү 63 жылкы эже болчу, бирок аябай картайып кетиптир байкуш киши. Күйөөсү мурун эле уруп жүрчү окшойт, анан ошо уруп, катуу уруп коюптур. Токтогулда 15 күн жатып, анан бияка келиптир. 15 күнбү, 10-15 күндө жатканда анан бияка алып келишиптир. Кыздары, кабыргалары сыныптыр. Ушуну биздин хирургическое отделенияга жатып, анан лечение алып чыгып кетти. Ошо эсинде калган ушул эки болду. Ушунча таяк жеген эже экенчи. Чыдап еще жата берген эмес, үйүндөбү, больницасы жата берген да 15 күндөн, 10-15 күндөн кийин келди да бизге.
Өтө мындай караган кишилерде жок да, например. Мен ойлом ушу где-то 25 менен 35 көнчө 40 чейин ушул возраст. Ушундай возрастта. То есть өтө жаштарда дагы азыраак кездешет.
Токмокчу элим дейт, бирок жаздырбайм дейт. Бизге журналга жазса 102 тергөө кылат да милициячы. Ошон үчүн бизге настаивать этип жазып, потому что мы не имеем права, мы только со слов больного. Жазылат да.
Ал деген жазгандан кийин милицияга түшкөндөн кийин баары эгерип кетиш керек ушундай да. Анан ал комитетлерден дагы катышат көпчүлүгү.
Жыгылып түштүм дейт, же болбосо эшикти сүзүп алдым, баягы классический мынез да.
Күйөөсү уруп келбестир, бөлөктөрдөн таяк, сожительдерден таяк жеп келгендер бар. Азыр сожитель деген менен жашайсы да. Эми официальный күйөөсү болбосо да мындай жашаган күйөөлөр бар го, ошолор менен деле келгендер бар. Үйүндөгүлөрү сопровождающийлер келет да жанындачы, апасы муну күйөөсү уруп салды деп келет, дагы бирөөлөр уруп салды деп келишет ушундай. А так иногда билинет, иногда билинбейт.
Бизден келген насилие болгондордун таяк жегендердин тууралуу регистрация болот да бул жердечи. Анан аны тиги милицияга 102 боюнча кабар беребиз. Закон бар да ушундай. Криминальный травма боюнча приказ бар, баарын сообщить этесиздер. Анан жардам көрсөткөн жардам көрсөтүп үйүнө кирет, жаткан больницага жаткырабыз. Анан кичине жеңилдеп оорусу кетип азайгандан кийин көпчүлүк убактарда уже арызаңыз келбей калат. Ушундай лечение алып жегендегенден кийин.
Тез жардам кызматынын дарыгерлери да күнүгө үй бүлөлүк зомбулук боюнча бир нече чалуулар каттыларын билдирип, алардын айрымдарын бизге айтып беришти.
В основном это черепно-мозговые травмы.
Көбүнчө башка урушат. Бул баштагы жараттар, колго тийген предметтен алынган кесиктер, көбүнчө баш сөөк жабыркайт. Албетте, ички органдарынан жана төшүнөн жарат алгандар да бар. Муунтуга аракет кылган учурлар да кездешет.
И ушибы грудной клетки. Это карты вызова, да, в которых фиксируется вся информация, да.
Бул болгон маалымат жазылган чалуунун картасы. Айта турган болсок, 28 жаштагы аял. Диагнозу зомбулук синдрому. Билеги жана башка жерлери кесилген, ийини жанчылган. Бейтаптын айтымында таң эрте күйөөсү менен урушуп кеткен. Андан кийин бычак менен кескилей баштаган. Андан соң күйөөсү арматура менен ийинге чапкан. Бейтап ооруканага жаткырылган. 28 жашта.
Сучевом взял нож, начал резать. 28 лет.
имеет тенденцию к росту.
Зордук зомбулуктун өсүү тенденциясы байкалат, балким мурда аз болгондор же кайрылышкан эмес, жашырып коюшчу, бирок азыр көп катталып жатат. Үй-бүлөлүк зомбулук өсүүдө бир гана аялдарга эмес, балдарга карата да.
Не только над женщиной, но и над детьми тоже.
Это просто вершина айсберга.
Бул айсбергтин чокусу гана. Ар бир үйдүн батирдин эшигинин артында эмне болуп жатканын эч ким билбейт. Менин оюмча бул жердеги негизги нерсе аялдардын коркуп калышы. Ачык айткандан коркушат. Көйгөй ушунда.
Здесь у нас за 9 месяцев 20.
Бишкек шаары гана. Анын үстүнө тез жардам аркылуу өткөндөр. Бейтаптардын көбү өз алдынча эле ооруканага барышат да. Андыктан Бишкекте 24 учур эле катталды деп айтууга болбойт. Бул биз туш болгон учурлар эле.
В Бишкеке было всего лишь 24. Нет, это только те, которые, на которые мы попали. Ну, тоже женщина, 38 лет.
38 жаштагы дагы бир аял. Зомбулук көрсөтүлгөн. Баш сөөгүнөн жабык жаракат алып, мээси чайкалган. Чекесинде жана төшүндө көк ала бар. Бейтаптын айтымында күйөөсүнөн таяк жеген, ичке жана башка чапкылаган. Ушундай бир типтеги окуялар.
Бил кулаком в живот и по голове. Ну, тут они такие все однотипные, да?
Ну, это было уже вот, наверное, летом, что ли, когда.
Бул жайында болсо керек эле, күйөөсү көчөдөн аялын сабап акырында өлтүрүп салган. Аялдын 6 баласы калды. Андыктан жыйынтык чыгарыңыздар.
На улице у женщины осталось 6 детей. Так что делайте выводы сами.
Вот этот случай, который вам
запомнился. Да,
это. Ооба, 25 жаштагы аялды көчөдө күйөөсү сабап жатат деген маалымат келген. Бригада барганда аялдын 6 баласы бар экени, күйөөсү таш менен чаап өлтүрүп салганы белгилүү болгон.
Выяснилось, что у женщины 6 детей, и муж убил ее, избивал камнем, и в конечном итоге он ее убил.
Там же.
Ошол жерденби?
Ооба, көчөдөн эле аялын 6 баласынын энесин өлгүчө сабап салган. Ушундай.
Мать своих же шестерых детей. Вот такая вот.
Эми улуттук госпиталга барганыбызда кабыл алуу бөлүмүндө көзү көк ала болгон келин отурган экен.
Денесинин бүт көккө.
Телесные повреждения бар, травмы головы, шеи полностью. Көк ала.
Операционный бөлүм да, бар, тиме. Эмне дейт? Өзү кашып койдум деп барса.
Жок, аз жаңы эле келди. Жаңы обследование кетти.
Сорду. Кайтан салып, үйүнөмбү?
Үйүн.
Дарыгерлердин айтымында алда күйөөсүнөн токмок жеген, бирок арыз жазуудан баш тартып койгон.
Избитым мужем бир өтүшүп турмун.
Бүгүн эле.
Бүгүн эле. Мына эртеңкисин, кечекисин көрө элем. Мына күнүгө деп түшкөндө мага ушундай статистика берет да, избитым мужем дагы бир өтүшүп тур.
Көчө дагы.
Кече дагы. Мына мурдагы күнүнөн көрө элем. Избитым мужем дагы бири бар экен. Кыскасы ушул оорулардын күнүгө средний 40 деп алсак, 40дан жок дегенде 1 2 оорулуу ошо үй бүлөлүк зомбулуктарга байланыштуулуп калышы мүмкүн. Бул жылы биздики 80-90 чейин оорулуу ушу кайрылды да. 80-90 чейин оорулуу. 99% чейин башка болот да. Эмнегедир ушундай. Конфликт болду эле башка болуп кетет. Башы урат, анан денесинде анча мынча жерде көгөргөн илдер болот. Башында, көзүндө, бетинде, кулак, мурдун бардыгын уруп эзип койгондор көп. Өтө оор случайлар, мээсине кан куйулганга чейинки случайлар да болуп калат.
Ушундай бетин тааныбайсың бир жагынанчы. Момунда шишип кеткен. Аябай, денеси көк ала. Анан ошо келинчекти операция кылып гематома башынан чыгып операция кылганбыз. Аябай дегенде бир 6 ай дегенде өзүнө мындай психолог менен мени алып жүрүп 6 ай дегенде өзүнө келген ошо келинчек биз ал менен. Ал эжени аябай жакшы жаттап калдык, потому что ал улам келип жатып жүрдү да. Ушундай случайлар болот.
Кайталанып түшкөндөр барбы?
Болот. Биз уже жатка билип калганбыз азыр.
Кайра түшкөндөрбү?
Болот, 3-4 жолу түшкөндөр болот.
Например, бир айда эки жолу түшкөн болот ошо аял келинчекчи.
Түшкөндөрдүн атенеси бар, тууган уругу бар да кылдардын. Когда алар келип моральный психологический поддержка кылгандар бар. Когда атенеси же жок, атасы жок, артында көтөрүп колдой турган эч кимси жок да түшүп калат да, жүрөгүң ооруй турган нерсе. Ыйлагандан башка эчтеке айта албайт. Менин эч кимим жок, жардам бере турганым жок, мен каалаганын кылат. Налево напротив, как топ тойтуп келе ойнойт дегендер бар да. Ушул жүрөктү ооруп айбайчы. Ага не только медицинский жардам, еще морально, психологически туугандарына жардам керек да ошол учурда. Жок эч ким. Бул өзү дагы повторный травма да. А когда артынан жардам берип апасы жана эжелери кошо келген болсо, бир аз жеңилирээк болот. Бир аз жеңилирээк болот лечип атканда. Ийлеп аткан болот, өңгүрүп аткан болот, кыйкырып аткан болот, ушундай болуп келишет да.
Көбүнчө кандай болсо, башка чыккысы.
Башка. Башка көбүнчө көзгө. Бул мутаб билбейм эркектерчи. Мен ойлойм бул эркек деген эч мындай нерсе жок деген эркек. Эркек эмес деп ойлойм да. Сен балагыңдын апасын ал карындашың деп эсеп кой, жеринг элестетип кой да. Ал эне. Кандай болсо да эне.
Айбек Бийбосуновдун баянын уктуңуз ушул эле баяндын видео версиясын биздин сайтыбыздан жана YouTube каналыбыздан көрө аласыз. Эми спорттук кабарларга кезек берели. Кытайдын Ханчжоу шаарында өтүп жаткан 19-чу Азия оюндары жыйынтыкталды. Кыргыз спортчулары мелдештерде 4 алтын, 2 күмүш жана 9 коло байге менен командалык эсепте 18-чи орунга жайгашты. Азия оюндарынын жыйынтыгы тууралуу кабарчыбыз Гүлжан Турдубаева айтып берет.
5 күнгө созулган 19-чу Азия оюндары расмий жыйынтыкталып, кыргызстандык спортчулар Бишкекке кайтып келди. Жабылуу аземинде Кыргызстандын желегин Балбан Жоломан Шаршынбеков көтөрүп чыкты. Шаршынбеков грек-рим күрөшүнөн Азия оюндарынын чемпиону болгон 4 кыргыз спортчусунун бири. Бул оюндарда күрөштөн кыргыз спортчулар 7 медаль утушту, анын 3-ү алтын. Бул биз үчүн оңой болгон жок, дейт Жоломан Шаршынбеков.
Дүйнө чемпионатынан дагы, Азия оюндарынан дагы командабыз менен ийгиликти кайтып десек болот. Ар бир эле нерсенин өзүнүн кыйынчылыгы болот. Албетте кыйынчылыктар болду, бирок баарына чыдадык.
Мурдагы 2018 жылы Индонезиянын Жакарта шаарында өткөн Азия оюндарында Кыргызстандын улуттук курама командасы 2 алтын, 6 күмүш жана 12 коло медаль уткан. Бул жолку оюндарга спорт баяндамачысы Бексултан Усаналиев мындайча баа берди.
Азия оюндарынын жыйынтыгын биз медальдарды карап туруп анан кийин ой жүгүртөбүз. Сөзсүз түрдө биз эки жакты карасак болот. Бир жагынан ийгиликтүү айтсак да болот. Анткени 4 алтын медаль буга чейин эч качан болгон эмес. Азиядагы топ 20 мамлекетке биз буга чейин кирген эмеспиз, мунусуна кирдик. Бирок экинчи жагын карасак, мурунку ошо Азия оюндарында Жакартада болгон бизде 20 медаль болгон жалпы эсебинде. Мунусунда 15. Көп айтыш мүмкүн, ушу биз азыр сандан сапат коюптурбуз деген ой менен айтылат да. Негизи спортто эң башкаролду сан ойнойт. Биз деген сапат коюткөн менен саныбыз азайып баштады.
Бул оюндарда Борбор Азия өлкөлөрүнөн Өзбекстан жалпы 71 медаль утуп, командалык эсепте 5-чи орунду ээледи. Анын 22 алтын, Казакстан 80 медаль утту, анын 10 алтын. Бексултан Үсүнәлиев Кыргызстан командалык спорт түрлөрүнүн кыйла аксап келе жатканын айтууда.
Күрөштү эске албаганда башка спорт түрлөрүнө биз өтө эле аксап келебиз. Ошол эле биздин коңшу мамлекеттерди карасаңыздар, Өзбекстан, Казакстан, буларда спорт өтө кеңири жайылган да. Спорттун бүт түрлөрү күрөш гана эмес. Биз күрөштөн жеңип атабыз деп жыргап жүрөбүз, бирок спорт бул бир гана күрөш эмес да. Аларда бүт спорттун түрлөрү бар. Өнүккөн гимнастикадан баштап жанагы каноэ спортуна чейин. Командалык спорттордо бизде чоң кемчиликтер бар. Волейбол, футбол, баскетбол. Командалык спорт деген бул Олимпия оюндарында болобу, Азия оюндарында болобу, бул эң негизги спорттордун түрү да. Аларда бизде такырында жыйынтык жок.
Бул Азия оюндарына 45 өлкөдөн 12 миңден ашуун спортчу катышты. Алар спорттун 40 түрүнөн мелдешти. Кыргызстандык 164 атлет спорттун 23 түрүнөн мелдештерге чыкты. Гүлжан Турдубаева, Азаттык, Бишкек.
Элдин балдары
жаңыча ойлонгон, жаратмандыкка умтулган, прогрессивдүү, өз тармагында ийгиликке жеткен, өзгөчөлөнгөн
элдин балдары.
Идиректүү жаңы жүздөр менен Азаттыктын элдин балдары подкастында таанышыңыз.
Подкастты Apple, Google, Spotify аянтчаларынан жана Азаттык чекит орг сайтынан угуп, YouTube-тагы Азаттык деген каналдан көрүңүз. Элдин балдары.
Биздин сайтыбызда ушул тапта Көлбаевдин миллиард долларлык байлыгы кылмыштуу империясы деген макала баш сапта турат. Андан кийин кыргыз тажик чек арасы 43 чакырым тилке макулдашылды деген баян турат. Ооганстан катуу зилзаланын курмандыктары 2400'ден ашты деген да макала. Алдан кийинки кезекте турат. Кирип ушул темаларды окуп өз пикириңиз менен бөлүшүп туруңуз. Модераторлук кызматта Бишкек студиясында мен Эрнист Нурматов болуп жатам. Мага үн режиссер Канат Карымшаков көмөктөштү. Аман туруңуз.